Mine damer og herrer, må jeg præsentere tre brødre, Brian, Dennis og Carl, og deres fætter, Mike, og deres fælles ven, Al. De står klar til at spille et lille nummer. Bare kør, drenge. Hit it! I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. The Beach Boys, Good Vibrations, 1967. Det var mest Brian, og så fætter Mike Love, vi kunne høre her i fin harmoni. I går døde Brian, som også hedder Wilson, i en alder af 82 år. Dermed har vi også mistet en af de mest originale og toneangivende popsnikkere, vi nogensinde har haft, lyder det i nogle af nekrologerne her dagen derpå. Vi skriver vores kvart i fire sammen med en dansk fan og musikproducer Esben Svane. Har du nogensinde rejst alene? Altså ikke bare sådan en tur til Kolding, tur og tur og besøge en eller anden, men sådan en rigtig rejse til udlandet på oplevelse. Kun dig. Det har flere og flere. For 3 år siden udgjorde solorejser 15% af alle danskernes udlandsrejser. Sidste år var det tal steget til 18%, oplyser Danmarks Statistik. Og det er ikke noget, man længere sådan behøver at skamme sig over. Man kan sige det højt, som YouTuberen Helena Madeline her.
For 14 dage siden så tog jeg sådan en relativt spontan beslutning, og nu er jeg på Mauritius alene. Det er min første solorejse. Jeg aner ikke, hvad det er, jeg laver. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg kaster mig ud i. Sådan.
Det skal vi finde ud af, hvad hun og så mange andre kaster sig ud i med solorejser. Men altså også The Beach Boys, Afrikas strategi, nye film. Det er den næste time her på P1. Velkommen indenfor til K-Live. Jeg hedder Morten Runge. Men altså næsten hver femte rejse uden for landets grænse foretages af kun én person, solo. Ifølge turismeforsker ved Aalborg Universitet, Karina Rehn, er coronapandemien en af grundene til, at vi sådan er blevet bedre til at være alene, og dermed også rejse alene.
Der er der flere, der simpelthen har sagt, nu har jeg i forvejen ligesom nyt mit eget selskab i lang tid. Nu kan jeg lige så godt også rejse på den måde.
Ja, siger altså Karina Rehn. En grund blandt mange andre. Vi skal ned i nogle af dem nu sammen med dig, Line Pedersen. Velkommen til.
Hej.
Hej, du er fra Kerteminde. Du er solorejsende, kan vi nu sige. Du har været i Skotland tidligere på året, helt alene en uges tid. Mm. Hvorfor tog du alene afsted?
Altså, det er noget, jeg har tænkt over sådan meget længe, at jeg gerne vil prøve at være alene ude i, sådan, tage alene ud at rejse.
Ja.
Altså, jeg tror, det er fordi, det er sådan, jeg har set mange tage ud og rejse alene, og jeg synes altid, det har set sådan meget sejt ud. Altså folk, så vælger de bare, at man bare tager helt alene ud i et andet land.
Ja.
Så jeg synes, det har altid set meget sejt ud, og så var jeg sådan, det vil jeg gerne prøve.
Har du set det på sociale medier?
Eller? Ja, det har jeg.
Og så har du tænkt, hvordan må det er?
Ja, det har jeg.
Hvordan var det så?
Det var fedt. Jeg synes, det var vildt rart at sådan være den, der bare bestemmer alt det, jeg skal. Og man ikke rigtig behøver at tænke på, sådan, hvad andre gerne vil, og hvornår de gerne vil det. Det kan man bare helt selv vælge.
Der er altid nogen, der skal tisse, når man ikke selv skal, eller nogen, der vil på museum, når man ikke gider.
Ja.
Ja. Hvordan kunne du mærke sådan i krop og sind, at du var alene afsted?
Jeg ved ikke nu... Ja. Altså, jeg synes, det var meget... jeg ved ikke, om jeg tænkte så meget over det igen.
Nej.
Altså, jeg tror, det var mest det, jeg var nervøs for, da jeg skulle afsted. Det var mere det der med, at sådan rent faktisk komme afsted. Sådan, om du skal tage ud i lufthavnen alene og sådan noget. Men sådan selve det at gå rundt alene, det gjorde mig egentlig ikke så meget.
Er du overrasket over det alligevel, at du havde det sådan?
Ja, på en eller anden måde. Fordi nu har jeg jo altid været ude at rejse med andre folk, og sidste år var jeg oppe på en interrail-tur med 3 af mine veninder. Så altså at være helt alene, det var noget nyt. Men det overraskede mig egentlig, at jeg egentlig godt kunne lide det så meget, som jeg gjorde.
Mm. Så hvad sagde de til det, dine gamle interrail-venner, da du fortalte, at nu tager du afsted, men det bliver altså uden jer?
Ja, altså de var meget opbakning, og der var overhovedet ikke noget, altså sådan der... Jeg tror, de synes, det var sådan rimelig sejt af mig, at jeg gjorde det alene. Men det var jo noget, jeg havde tænkt på længe, og det var jo noget, jeg havde snakket med dem om, at det gad jeg godt prøve. Så der fik jeg meget opbakning, det var rigtig positivt.
Så det var faktisk, fordi du helst ville rejse alene? Det var ikke, fordi du ikke lige kunne få nogen med, eller det ikke lige passede ind?
Nej, det var, fordi jeg gerne ville prøve at rejse alene.
Hvad var så det sværeste, synes du, ved at være afsted alene?
Jeg tror, det var det der med, at sådan, for ikke at blive sådan, føle sig ensom og sådan noget, det var det, at man var nødt til at sådan, selv gå over og snakke med andre. Og det plejer jeg ikke selv at være så god til. Men,
gjorde du det så?
Jeg prøvede, men jeg synes godt, det kan være lidt svært, når folk kommer. Nu boede jeg på et hostel, og mange af dem var i grupper, som kom sammen. Så jeg synes godt, det kan være lidt svært at gå over til flere personer på én gang, end det er at gå over til én person ad gangen. Ja.
Så der sad du på et hostel og tænkte, det var faktisk lidt svært. Hvad var det for nogle følelser, der gik igennem dig så?
Jeg synes, det var på en måde lidt irriterende, men det var altså. Jo, det var irriterende, at jeg tror, det er bare selv svært for mig at gå over til nogen, selv herover i Danmark. Altså. Så det havde ikke noget med at gøre, at det var sådan fra andre lande eller noget. Jeg tror bare, det var sådan generelt.
Men kunne du mærke sig alligevel en eller anden form for ensomhed?
Det kunne jeg først til sådan sidst på rejsen. Jeg synes, det var sådan. Men det var faktisk dagen, da jeg skulle hjem, eller sådan aftenen før, at jeg begyndte at føle mig sådan ensom omkring det. Nå. Men jeg ved ikke, om det. Jeg følte lidt, at det havde noget at gøre med, at jeg bare vidste, at jeg skulle hjem dagen efter. Ja. Fordi de andre dage, så tænkte jeg ikke så meget over det. Jeg havde jo alle mine venner, jeg kunne skrive til derhjemme eller ringe til, hvis der var noget.
Ja, var du meget i kontakt med andre venner og fortalte om, at du var alene afsted?
Ja, altså jeg skrev med de fleste af mine venner næsten hver dag, sådan cirka. Og jeg skrev også med min mor hver dag.
Så på en måde var du alene afsted fysisk, men ikke mentalt sådan?
Nej, altså det synes jeg ikke.
Nu hørte vi lige et klip med Carina Rehn, turismeforsker, som sagde, at det var meget. Det er noget af det, vi har lært af coronapandemien, sådan at sætte pris på vores eget selskab. Er det også en motivation, du kan skrive under på?
Ja, det kunne jo egentlig godt være. Jeg har faktisk ikke tænkt så meget over det i forhold til corona. Men jeg var jo meget hjemme på det tidspunkt. Jeg var lige. Jeg gik på efterskole det år, hvor landet lukkede. Så det var jo bare at være derhjemme.
Ja, sammen med de andre, der nu boede i huset.
Ja, det er det.
Ja, ja.
Så det kunne sagtens. Det ville ikke overraske mig, hvis der havde noget med det at gøre. Men det er ikke lige noget, jeg har tænkt over i hvert fald.
Hvad var det, hvis du lige lukker øjnene og forestiller dig Line Pedersen i Edinburgh, der var det i maj måned. Hvad er så det bedste øjeblik?
Jeg tror, det var. Jeg skal tænke. Jeg vil nok sige, at det var, da jeg var oppe i højlandene. Jeg havde købt sådan en tur derop med bus. Og jeg kan bare huske at stå der og sådan kigge ud over landskabet. Og så bare tænkt, wow. Altså, og at sådan stå der alene, det var sådan en helt anden følelse, fordi det var bare sådan. Selvfølgelig, der var andre mennesker, men det var sådan. Jeg ved ikke, hvordan man forklarer det. Det er sådan en. Sådan, det er mit øjeblik på en eller anden måde.
Det ramte dig på en eller anden måde renere, fordi du var der alene.
Det gjorde det.
Selvom du så tog et billede og sendte til din mor og dine venner.
Ja, selvfølgelig.
Ret hurtigt efter. Ja. Ja. Vil du gøre det igen, Line Pedersen?
Det vil jeg 100%.
Hvor skal du hen?
Det er jo det.
Ja.
Der er mange steder, jeg gerne vil hen. Altså prøve at komme hen alene. Nu har jeg været i et par lande på Interrail og skal til nogle lande senere på året. Men
vi må se.
Det kunne være over det hele.
Ja. God tur. Hvor end du måtte finde på at tage hen, Line Pedersen. Tak, fordi vi lige måtte høre din historie.
Det var så lidt.
Altså, har været på sin første solorejse, Line Pedersen, her i maj til Skotland. Og så kan jeg også sige velkommen til dig, Christine Kvist.
Hej, tak for det.
Du er med fra Folkemødet på Bornholm. Det er summen, man kan høre i baggrunden. Kan du huske, du er en erfaren solorejser og rejsende. Og driver også sociale medier om det og sådan noget. Kan du huske din første tur, når du lige hører Line Pedersen fortælle om sin her?
Ja, det kan jeg. Det var i hvert fald noget før corona. Det var allerede tilbage i 14-15 stykker, tror jeg, hvor jeg tog en hel måned til Californien. Ret spontant, fordi jeg lige skulle. I ved, der sker nogle ting i ens liv, der gør, at man bare skal væk fra det hele.
Ja.
Og så købte jeg en flybillet til San Francisco, og en returbillet også. Så jeg havde en måned i Californien, og uden nogen planer overhovedet.
Og det var i 2015? Og det endte med at blive
godt. Ja, det var så. Ja. Det blev så godt. Altså, det var også hårdt på mange måder, men det var jo... Der sker jo ting på sådan en måned, som former en og er med til... Altså, giver en oplevelse for livet, og... På godt og ondt, men jeg tror, det var det, der sådan gav mig blod på tanden, egentlig. Mm. Det var ligesom der, det startede for mig, kan man sige.
Og hvad er, hvis du skulle sætte nogle sådan generelle ord på de solorejser, du har haft på godt og ondt? Hvad er så det henholdsvis?
Mm. Jamen altså, det gode er jo, hvis vi skal starte der, altså det er jo, at man lærer jo helt sindssygt meget om sig selv. Altså sådan, ja, hvor meget, meget mere man egentlig kan. Medmindre man sætter sig på sit hotelværelse, så kommer man jo, eller hvor man nu bor, så ender man jo med at komme ud i nogle situationer, der kræver noget af en, hvor man bliver udfordret. Man skal tage nogle beslutninger, man typisk ikke skal tage, hvis man er sammen med andre, og man møder nogle mennesker, og altså sådan, det former en, og man ser nogle sider af sig selv, som jeg selv har oplevet, og som jeg også har hørt fra andre solorejsende, som nærmest udelukkende er positive. Altså sådan, jeg tror virkelig, alle vil opleve, at man sådan, altså sådan, man kan meget mere, end man tror. Jeg tror, det er sådan...
Var det også sådan, det, du lærte om, ja, det bedste, om, jeg vil sige, om dig selv? Eller hvad lærte du, tror
helt
du?
Helt sikkert. Mm. Jamen, altså helt sikkert, at... altså sådan, jeg tror, jeg har måske altid tænkt sådan, at jeg var lidt forsigtig. Jeg var nok lidt et forsigtigt barn. Som mange børn jo er. Forsigtig teenager. Og så tror jeg bare, jeg oplevede der, at jeg havde jo alt muligt i mig. Som jo så også er med til at forme en, når man kommer hjem igen, ikke? Eller i hvert fald, man lærer rigtig mange ting, man kan tage med hjem igen. Jeg tror også, det er sådan, man kan sige det. Og det har jeg faktisk oplevet hver gang, jeg har været afsted, synes jeg, at jeg, sådan, jeg kommer hjem med nye ting om mig selv.
Og hvad er det for eksempel ud over, at du kan mere, end du tror?
Jamen, det kan også være, det kan også være sådan helt praktiske ting, som at man lærer. Man møder jo for eksempel rigtig mange mennesker, så man lærer jo sindssygt meget om andre kulturer, og hvordan man lever der, og altså for andre rejsende. Og så kan det også bare være sådan, altså igen, sådan helt lavpraktiske ting, som at man kan klare sig ud af nogle konflikter, altså sådan situationer, man ender i. Mm. Jeg har engang prøvet at slå hul i hovedet.
Ja, og så klarer det helt
på Bali, alene. Hvor jeg var alene, faktisk. Ja. Og det var ind på en skadestue inde i en eller anden jungle, altså sådan, og det hele, det gik jo så fint. Altså, der tror jeg, at hvis man hørte om det, så ville man jo tænke, nej, ikke? Men igen, man klarer det jo.
Mm. Og hvad så, Mikasine Kvist?
Så jeg tror, det er sådan nogle ting.
Hvad står så på den anden side på ondt, som du sagde?
Ja, det var, altså sådan, som jeg kunne meget genkende det, Line lige sagde dermed, altså sådan, når man når den sidste dag, så er man bare færdig. Altså sådan, man bliver også tit træt og ensom, synes jeg i hvert fald. Jeg hører også om folk, der ikke gør det, men til sidst så savner man virkelig også bare nogen sådan... Jeg vil ikke sige at snakke med, fordi at man jo faktisk oftest bare møder rigtig mange mennesker, ikke? Så tit trænger man nærmest til ikke at snakke med nogen. Men man ender tit i en situation, hvor man altså virkelig trænger til ikke at starte forfra, hver gang man snakker med nogle mennesker. For det gør man jo typisk, når man rejser, ikke? Mm. Det synes jeg er sådan, altså sådan, den der sådan, man mærker virkelig den der sådan ensomhed i form af nogen, der kender en. Det synes jeg har været udfordret. Og så er det også det der med altså, at skulle tage stilling til alting selv. Det kan faktisk være ret hårdt nogle gange. Altså sådan, nogle gange er det faktisk ret lækkert, hvis der er nogle andre, der gerne altså sådan, også har en mening om, at man skal have pizza i stedet for pasta, eller sådan, eller man gerne vil ned på den restaurant, eller altså sådan, hvor tid man skal i seng, eller hvad man skal se. Altså, du skal også arrangere alting selv. Hvordan kommer jeg fra A til B? Altså sådan, tit, hvis man rejser med nogen, så er der nogen, der er gode til at finde rundt, eller koordinere, eller sådan, ikke?
Ja.
Så sådan, det der med, det er altså en udfordring at stå med det hele til.
Er det også det?
Og også sådan, altså man har jo også strandet i lufthavne og sådan noget, så sidder man jo også selv der, ikke aner, hvornår man kommer hjem. Og, altså sådan klassiske udfordringer, der sker, når man rejser. Men du står bare med det hele selv, når du er alene. Mm.
Til sidst, Mikasine Kvist, jeg ved, du får flere og flere henvendelser på dine sites med folk, fra folk, der ønsker tips til solorejser. Hvad giver du dem typisk?
Jamen, så siger jeg bare, altså jeg vil altid bare sige, bare gør det. Så tror jeg bare sådan, mit bedste råd, det er virkelig sådan, altså sådan, de gange, jeg har været nervøs for at skulle afsted, så siger jeg bare altid til mig selv, altså, jeg kan jo bare tage hjem igen, hvis det går galt. Altså, det kan man jo altid bare. Og så tror jeg også, det der med sådan, det er jo ikke altid en succes. Altså, jeg har også været på solorejser, der ikke var en succes, men det er jo altid noget, jeg har jo altid fået noget ud af det. For så har jeg jo lært, hvad jeg ikke vil. Ikke? Altså, sådan, man lærer nogle nye grænser om sig selv hele tiden, og nye ting. Så det er sådan, jeg siger altid sådan, det kan aldrig komme dårligt igen, for hvis du får en dårlig oplevelse, så er det bare en til læringen.
Mm. Tak for dine input og erfaringer, Mikasine Kvist.
Selvfølgelig.
Ja, og godt folkemøde derovre.
Tak skal du have.
Mie Kvistina, altså ja, solorejsende, driver et socialt medie om det. Altså i anledning af nye tal fra Danmarks Statistik, der viser, at andelen af solorejsende herhjemme, danskere, der vælger udlandsrejser, er steget fra 15% til 18%. Det her er Addison Rae, lidt af et musikfænomen, som du skal lære at kende nu. En gang var hun TikTok-stjerne og lavede sådan nogle dansevideoer til glæde teenager. Nu er hun popstjerne, 24 år, hendes nye og første album, hvor nummeret Aquamarine herfra har fået virkelig gode anmeldelser. Også fra dig, Emma Seferovic, velkommen til.
Tusind tak.
Popkulturekspert, tidligere product manager for Warner Music. Du har hørt albumet en del gange, og ja. Siger, at du bliver suget ind i Addison Rae's tekster. Hvad ja. Er det, hun og de kan?
Jamen, det er på mange måder en sådan eskapistisk verden, hvor alt kan lade sig gøre, hvor man er hovedpersonen i sit eget liv. Det, hun særligt kan, er at skrive om det basale, men gør det på en ekstra måde. Altså sådan, hvor man netop er ja, hovedpersonen i sit eget liv. Hun er med til at giv os nogle rose-colored solbriller på i en verden, der er meget grå og meget mørk og trist de her dage.
Mm. Der er en anmeldelse i Sound Venue i dag. Jeg har lyst til at drikke sangene, som var de frisk kildevand, skriver anmelderen. Der er også fem hjerter, tror jeg, i Politikken. TikTok-stjernen Addison Rae's debutalbum er en overlegen opvisning i vibes. Hun er jo så, Emma Seferovic, engang var hun TikTok-stjerne, nu er hun så popstjerne. Hvad er det for en rejse, hun har været ude på?
Det er en enormt, altså i sådan en markedsføringsperspektiv, er det en enormt imponerende rejse, fordi hun gør jo noget, jeg ikke har set før i nyere tid i hvert fald, at gå fra at være klassisk influent til at få en forvent sin karriere om til at blive en anerkendt popstjerne. Influentfaget er enormt udskilt, derfor synes jeg, det er imponerende, at hun har formået at gå fra det ene erhverv til det andet.
Yeah.
Og det har hun gjort ved at blandt andet at alliere sig rigtig meget med nogle rigtig dygtige mennesker omkring sig, både bag om tæppet, men også foran, har hun været rigtig god til at, det, jeg kalder for board credibility, som er at låne for andre fanfællesskaber. Hun har simpelthen allieret sig med nogle af sine egne store idoler. Charlie XCX og Troye Sivan har på mange måder taget hende under deres vinger, og hun lavede for eksempel en feature med Charlie XCX, som er en af tidens hotteste navne. Yeah. Så på mange måder har hun formået at vende narrativ omkring sig selv og starte på en frisk i det andet erhverv, fordi hun både har allieret sig med nogle masse dygtige folk bagom tilbedet, men i den grad også rakt ud og arbejdet sammen med en masse andre stjerner, som kan give hende den her form for kredibilitet. Mm. Og så er hun også...
Ja, lad os bare lige blive der, Emma, ja. Ja, fordi du siger, at hun har allieret sig med Charlie XCX, den 32-årige engelske sangerinde, som hun synger sammen med. Men skal vi lige prøve at høre nummeret To Die For? Hvordan får man lige sådan fat i Charlie XCX?
Jamen, jeg tror, Charlie generelt har været ret god til at række ud til nogen, hun selv tror på. Så tror jeg også, at altså, Addison Rae er jo ikke et ukendt navn i Hollywood. Altså, hun har jo lavet, hun har været med i en Netflix-film, hun har været semi-bedste veninder med en fra The Kardashians. Hun har lavet TikTok og været med i noget, der hedder The Hype House, som gjorde, at hun fik en kæmpe following online, fordi hun lavede de her dansevideoer. Så hun er jo ikke en ukendt størrelse. Og jeg tror, at Charlie XCX grund til at samarbejde med hende så tidligt i Addisons karriere er jo, at for det første, at de formentlig er gode venner, men også fordi, at Charlie elsker at gøre noget, der er uventet. Og det er da uventet at hoppe på en... den her sang, vi lige hørt her, er jo en af sangene fra Addison's EP. Så det er uventet at gøre noget, som Charlie gør der, at hoppe på, på det track med Addison, på Addison's egen EP. Så det, jeg tror, Charlie elsker at gøre det uventet, og så har de også en fed connection, tror jeg, fordi at Addison er god til at give den op for andre artister, blandt andet Charlie XCX.
Og, så hun
og har aldrig lagt skjul på det.
Nej. Og så hun altid, ved jeg, du hæfter, der ved at være meget ærlig om, at det, hun faktisk allerhelst ved i verden, er at være kendt. Det kommer også til udtryk på et af hendes andre hits, der hedder Famous A Gun. Ja, Emma Seferovic, hun synger, er det sådan her, it was never enough, I always wanted more. Er det også sådan hendes skamløshed, om man vil, der er forfriskende eller hjælper hende?
Ja, det er det, fordi hun er, som du selv siger lige før, enormt ærlig og meget umiddelbar omkring det. Man ser interviews med hende, hvor hun vitterligt siger, jamen, da jeg mødtes med mine to manager for første gang, så sagde jeg til dem, jeg vil gerne være musiker, jeg vil gerne være skuespiller, jeg vil gerne være danser. Og hun har ikke noget mod at sige ordet, jeg vil gerne være kendt. Og det tror jeg, selv i et meget, meget anti-antilogs Amerika, så er det stadig et ekstra frisk pust. Og så er hun jo også, det kombinationen af det, den energi, og kombinationen af, at hun er en skolet 12-tals pige, A-level student i popkultur. Altså hun er vokset op med popkultur. Hun ser op til de her store, store idoler, som Madonna og Lady Gaga, for at nævne bare nogle af dem. Mm. Britney Spears også. Og det må hun heller ikke blege for ligesom at hive fat i som referencer i hendes nuværende musikalske univers, men også at tale åbenlyst om det, at det er dem, der inspirerer hende, og som er en af grundene til, at hun står, som hun står i dag.
Hvordan bliver man en A-level student i popkultur? Hvad er det, man skal være god til, så der udover at sige, hvad man godt kan lide?
Ja, men for det første, så er det jo, hun er jo et barn af generation Z. Det vil sige, at hun er ligesom opflasket med sociale medier på et helt andet niveau, end millennials er, for eksempel. Så det kommer ligesom med indmaden. Hun har altså sådan, hun er vitterligt vokset op med de digitale medier, og så har hun jo, som jeg selv har nok, dyrket rigtig meget YouTube, set rigtig mange musikvideoer, kender alle de her afkroge af internettet inden for popkulturen, som der skal til for at kunne lave de her insight-referencer, når man selv beslutter sig for at lave kunst en dag. Så hun har været hun har læst op på lektion. Hun har set alt, hvad man kunne se nærmest i popkultur, og så har hun forsøgt at redefinere det i sit eget univers.
Og det er altså lykkedes i den grad, ifølge de fleste anmeldere. Hvor mange stjerner 0-6 er der fra dig?
Der er 5 stjerner.
Ja, der skal også lige være lidt til det næste, hvor hun kan.
Det skal der, og hun kan altid udvikle sig, fordi hun har jo ikke verdens største stemme. Det må man sige.
Nej.
Så jeg glæder mig jo til at se, om hendes vokalpræstation kan udvikle sig.
Tak fordi jeg måtte ringe til dig, Emma Seferovic.
Selv tak. Tak fordi jeg måtte være med.
Altså popkulturekspert og tidligere product manager for Warner Music, altså i anledning af Addison Rae's nyeste debutalbum. High fashion var det her, altså med Addison Rae. Er det noget for dig, Anders Skytte?
Jeg tror, det er en af dem, jeg lige skal høre et par gange, før den ligesom helt vokser på mig.
Diplomatisk.
Ja.
Du er programmets producer. Du står her i studiet lidt i 3:30 for at give os et lille nyhedsoverblik fra kulturens verden.
Det gør jeg. Vi starter i USA med Disney og Universal. De har nemlig sagsøgt noget, der hedder Midjourney, som er sådan et billedskabende værktøj, der bruger AI. Det har de gjort, fordi at de mener, at Midjourney, de har brugt noget materiale fra Disney Universal til ligesom at skabe billeder. De mener ikke, at Midjourney vil kunne skabe billeder af for eksempel Bart Simpson eller Elsa fra Frost uden at ligesom have kigget ned i Disney Universals materiale. Og det har de ikke fået lov til, så derfor har de sagt, nu er det slut, det må I ikke gøre længere. Og vi vil gerne have en masse penge. De har ikke sagt, hvor mange penge, men det er virkelig en sum, man godt gad at vide.
Og Midjourney skal så i retten, eller hvad? Ved vi, hvordan de forholder sig til anmodningen om at stoppe med at lave det sådan?
Jamen, de er ifølge filmselskaberne, så har Midjourney valgt at ignorere anmodningen om at stoppe her.
Ja.
Så ender det jo i retten, sådan noget.
Hvis man ignorerer en anmodning, det må man sige.
Ja, det er der ikke så meget andet at gøre ved. Så skal vi en tur herhjem til de danske biblioteker, og nærmere bestemt de københavnske biblioteker. Der er nemlig godt nyt, hvis man er fan af landets biblioteker, eller ja, fan af, eller er fra Københavnsområdet.
Ja.
Og jeg er begge dele, så jeg er glad.
Så du er en glad mand i dag?
Ja, det er jeg. Hvad hedder det? I februar, der blev den her Kubi-plan nemlig præsenteret, og i den stod der, at man vil lukke og sammenlægge nogle biblioteker. Og det var så Københavns Kommune, der stod bag den plan. Det har der været rigtig meget modstand imod fra borgere, som synes, at det var ærgerligt at lukke de her lokale biblioteker og sammenlægge dem til større biblioteker.
Ja.
Fordi så mister man jo sit lokale bibliotek.
Også dig måske så.
Også mig, det kunne også være mig. Det er så droppet nu. Store del af den her plan, blandt andet det med at lukke eller reducere antallet af biblioteker, er droppet. Og vi kan se frem til at beholde vores lokale biblioteker her i området.
Så du ånder lettet op, Anders Skytte?
Det gør jeg. Det gør jeg virkelig.
Mm.
Så har jeg taget en lille sang med til dig.
Ja.
Hvis du vil sætte den på.
Skal jeg sætte den på nu? Det synes jeg. Skal jeg lige finde den her. You came and saved me, Lord, I've been broken. Although
I'm not worthy, you fixed me. Now I'm blind. Er det noget, du kender?
Er den til mig?
Ja, den til dig. Kender du ham, der synger her?
Nej.
Nej, det er den engelske rapper Stormzy. Og jeg har udvalgt den mest pætvenlige sang, han har lavet. Og taget med til dig.
Til mig.
Det er det. Det er Blinded by Grace part 2. Og hvorfor hører vi den, tænker du måske? Det gør vi, fordi Stormzy, han i dag lancerer sit eget filmselskab. Det hedder Murky Film. Og det skal fokusere på at fortælle autentiske, sorte, britiske historier. Og det er allerede ret godt i gang med første projekt. Den kommer til at hedde Big Man, hvor at Stormzy selv spiller hovedrollen om en tidligere rapper, som genfinder kærligheden til musikken gennem venskabet med to unge drenge. Den udkommer allerede næste uge, den 18. juni på YouTube. Og så min sidste opfordring, Morten, hvis du er blevet stor fan allerede, bare nummeret her, så spiller Stormzy også på Roskilde Festival torsdag den 3. juli. Så kan man også opleve ham der.
Så tror jeg lige, jeg skal høre lidt mere af den.
Ja,
tak for det, Anders.
Det tror jeg. Selv tak. To another day, I was so afraid, till you came and saved, you came and saved me, and the rain was... Ja, så lærte vi også ham at kende, Stormzy, eller jeg gjorde i hvert fald, med nummer, kunne jeg se, Anders Skytte har skrevet her, Blinded by Your Grace. Så skal vi en tur til Afrika. Når du tænker på dansk udviklingspolitik, så tænker du måske fattigdomsbekæmpelse, klimasikring, bedre fungerende demokrati, bare fred i det hele taget. Det har også indtil videre været det danske fokus i mange år. Men vores nye Afrika-strategi, eller ja, regeringens Afrikas århundrede, er i fuld gang. For første gang i nyere tid har politikerne besluttet, at kunst og kultur skal kobles med udviklingspolitik. For eksempel flere partnerskaber mellem danske og afrikanske universiteter, flere penge til at støtte det, man kalder den gensidige forståelse for kulturer mellem Danmark og afrikanske lande, og så skal Karen Blixen huset i Nairobi også restaureres. Det er sådan i størrelsesordenen 50 millioner årligt, man vil bruge på det. Det vækker begejstring mange steder, danske foreninger og kulturlivet, men ikke hos dig, Karen Lauterbach. Velkommen.
Tak skal du have.
Lektor på Center for Afrikastudier på Københavns Universitet, så du ved nok, hvad du taler om. Hvorfor er du ikke så begejstret for at bruge kunst og kultur på den her måde?
Altså det, jeg er lidt kritisk over for, det er den her måde at sammenkoble det potentiale, det kreative potentiale, der ligger i kunsten med en udviklingspolitisk dagsorden. Altså jeg er slet ikke i noget imod kultursamarbejde, altså på sådan mellemfolkelig vis. Kulturen er jo på en eller anden måde i stand til at lære os noget om andre samfund, men i lige så høj grad er den i stand til at lære os noget omkring, hvordan andre ser os, som for eksempel afrikanske lande. Vi ved jo, at der i for eksempel i Vestafrika er sådan lidt stigende anti-vestlige følelser, blandt andet den tidligere kolonimagt Frankrig. Sådan nogle ting er det jo rigtig vigtigt, at vi som et land som Danmark, som Europa, bliver i stand til at forstå, og det kan man jo gøre via kunsten. Men hvis man fra starten af sætter den foran sådan en værdipolitisk og udviklingspolitisk agenda, så er mit, det jeg så pointerer, det er, at så mister man faktisk noget af det potentiale, der er i, hvad kunsten kan give os indsigt i. Nu er det meget sjovt, nu nævnte du lige det med Karen Blixen Museet. Hvis vi tager en af de store kenyanske forfattere og historiefortæller, Wachongo Ngugi, som er død for ikke særlig lang tid siden. Han var jo kendt vidt og bredt for sine historiefortællinger, og noget af det, der kendetegnede hans historiefortællinger, det var jo den her, altså mødet mellem det, han kom fra, det traditionelle Kenya, og så det moderne, kolonimagten, missionærer osv. Og han var også i Danmark på besøg op igennem 80'erne, og udtalte jo så kritisk omkring Karen Blixen, at han opfattede hende som racist. Det var jo ikke noget, der blev faldt i særlig god jord hos det danske, sådan den danske litterære elite. Men det er jo lige præcis de ting, altså det blik på os selv udefra, som kunsten kan give os. Men hvis man fra starten siger, at vi skal hjælpe andre til at få et større indblik i demokratiske værdier, ligeværdighed, ytringsfrihed osv., så lukker man på en måde lidt ned for det mere, altså de opråb, som nogen ude fra verden kan komme med til os.
Men kunne det ikke også være noget, du selv læste ind i de her sætninger? Altså din egen frygt for, at det var sådan, det ville ske, der står bare, da pengene skal gives til at støtte det, man kalder den gensidige forståelse for kultur mellem Danmark og afrikanske lande. Så vi skal lære deres kultur at kende, de skal lære vores at kende.
Jo, det er klart nok, det kunne man. Men der hvor jeg tror, jeg altså, blev lidt kritisk, det er fordi, at vi jo... Altså, udviklingspolitikken, sådan som den også har ændret sig undervejs over de sidste årtier, har været med, at Danmark skal også have noget ud af det. Altså for eksempel, når det handler om private partnerskaber og virksomhedssamarbejde, så skal Danmark også have noget ud af det. Nu ved vi jo på grund af den nye geopolitiske verdensorden, at vi også taler om, at vi skal opruste åndeligt, og vi er også i Europas tid. Så er der også et forøget fokus på, at vi ligesom skal være meget opmærksom på de værdier, vi står for i Europa, og dem skal vi ikke være bange for at brede ud til resten af verden. Man kan sige, at hele det her, altså det udviklingspolitiske blik, det handler jo netop om, at vi skal udbrede vores værdier til resten af verden. Men værdier omkring ligeværdighed og rettigheder findes jo, altså hvis du ser på den afrikanske, eller de afrikanske kulturelle scener, så er der jo, altså folk er jo meget opmærksomme på ulighed og deres rettighed og marginalisering, ikke kun i forhold til den politiske elite, der hvor de bor, men også i forhold til den rolle, Vesten spiller og har spillet historisk i forhold til den marginalisering, de befinder sig i.
Så de har lidt det samme syn på ulighed og ligeværd allerede, tænker
ja,
du?
Altså,
så,
der er
men,
der...
Hvad er så problemet, hvis vi mødes og egentlig mener det samme og udveksler nuancer af den kulturforståelse?
Jamen, det er der jo ikke, det er der ikke noget problem i, og det har også eksisteret i årevis i Danmark. Altså, vi har jo haft kulturudveksling, der har været et center for kultur og udvikling, tror jeg, det hed. Altså, jeg kender mange danske musikere, for eksempel, der har haft samarbejde med musikere i Ghana og har lært rigtig meget af det. Problemet er, hvis man ligesom siger, jamen, på forhånd er det, altså, har vi en værdipolitisk agenda, der skal spændes for den vogn, så mister vi lidt tror jeg, åbenheden eller muligheden for at lytte til, hvad det er, den kunst og kultur, der findes, kan fortælle os om os selv. For den handler jo rigtig meget om måder, hvorpå afrikanske kunstnere og afrikanske samfund kan blive set og blive anerkendt, uden det skal foregå inden for vestlige kategorier om, hvad der er rigtigt og forkert.
Ja. Hvor ser du det helt konkret, Karen Lauterbach, i den danske nye strategi her, at vi vil eksportere vores danske værdier og få dem til ligesom at omvende sig til dem?
Jamen altså, der har jo været, der var et indlæg for eksempel i Altinget, nu kan jeg ikke lige helt huske, beklager jeg, hvad forfatterne var, men der var det, altså, der var det jo selvfølgelig det potentiale, der ligger i det åbne kulturelle møde, men der var også den her underliggende idé om, at kunsten og det kulturelle samarbejde i en udviklingspolitisk kontekst har et, altså kan være nyttig. Den kan være nyttig i forhold til at skabe et økonomisk potentiale for en kreativ sektor, så unge mennesker i Afrika ikke behøver at rejse til Europa for at få deres drømme opfyldt. Og der ligger også det der med, at den kan, altså det er ligesom en platform for at lære nogen at udtrykke sig værdipolitisk. Altså så det er sådan set, altså det er den, altså jeg synes man skal ligesom gøre kunsten og kulturen og det samarbejde og mødet i det faktisk fri for de værdier, for der er jo lige så meget vi selv kan lære om andre måder at gøre ting på, om andre måder at lave musik på, om andre måder at udtrykke os på, men også vores egen historiske relation til Afrika og forskellige afrikanske lande, og hvad det betyder rigtig meget for, hvordan afrikanere opfatter sig selv og deres plads i verden.
Så det er rigtig meget også, hvordan man formulerer teksten helt præcist. Vi kunne lige gå ud, Karen Lauterbach, på den nigerianske superstjerne Burna Boy med nummeret Monsters You Made. Hvad er det lige, vi skal lægge mærke til i den her sang, når vi nu taler om kulturmøder?
Jamen, der skal vi jo lægge mærke til, at han taler kritisk om en korrupt politisk elite i Nigeria, men det er samtidig også en kritik af den, kan man sige, voldelige form for naturudnyttelse, der foregår, og som ikke kun handler om den nigerianske politiske elite, men også handler om globale virksomheder og en kolonial arv.
Tak for det, Karen Lauterbach.
Selv tak.
Centerleder på Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Monsters You Made med altså Burna Boy fra Nigeria. Klokken er 20:04. Du lytter til K-Live. Tolvårig Bailey står på en bro, kigger på en måge. Den kigger også på hende. Så kommer hendes far, man kører i baggrunden her. Hendes meget unge far på et elløbehjul vil have hende med hjem. Han har en overraskelse med til hende. Så kører de hjemad gennem byen Kent med en transportabel højtaler med det irske band Fontaines DC for fuld udblæsning. Sådan begynder den britiske film Bird, der har premiere i dag i biografferne. Den er guldpalme-nomineret vinder af Hamburg Film Festival. Det er sådan en såkaldt coming-of-age-fortælling, en dannelsesfortælling, en historie om overgangen fra at være helt ungt menneske til at være voksen, skabt af et britiske Andrea Arnold. Selvom Bailey har gode øjeblik med sin far som det her, så er hun også sådan lidt fortabt, kæmper med mange ting i miljøet omkring sig. En dag møder Bailey så en mystisk fuglelignende person, der måske kan hjælpe hende med at håndtere sin svære livssituation.
I'm Bird. Who are you?
It's none of your business.
Ja, I'm Bird. Who are you, siger han, og Bailey svarer, det skal du ikke blande dig i. Men det gør han nu. De blander sig i hinanden. De to kommer til at hjælpe hinanden. Herhjemme har mange forfattere gennem tiden beskæftiget sig med sådan nogle dannelsesfortællinger. En af dem er dig, Ingrid Nymo. Velkommen.
Jo, tak.
Du har skrevet to romaner, for at være helt præcis, der begge to følger unge menneskers mange veje til voksenlivet. Romanen Kloster fra 21 og Den Røde Hane 24. Og jeg ved, du har set Birds allerede. Hvad lægger du, en forfatter, som selv har lavet den her slags fortællinger, mærke til i Birds?
Jeg synes, det er en virkelig spændende film, som man sagtens kan se flere gange. Jeg lægger mærke til, dels sådan, de her to spor, der på en måde kører hos Bailey, altså hendes sådan ydre liv, som er præget af sådan en vis brutalitet, som er nødvendig for hende for at kunne klare sig, og så et indre liv, som meget sådan bliver filtreret gennem ting, hun optager på sin telefon, som er sådan en ret blød opmærksomhed, hun har på ting omkring sig. Det er en af de ting, jeg for eksempel lægger mærke til, det der dobbeltspor, der kører hos hende. Og så, ja.
Ja, nej, bare kom.
Så den var utrolig smukt filmet og klippet, og skuespillerne er virkelig gode.
Ja. Og nu, vi hørte lidt af far-datter-forholdet her i Bird. I din roman Kloster, for eksempel, der er det også centralt, her mister 20-årige Linnea sin far, og det sætter gang i alt muligt i hende. Når du som forfatter kigger på det der potentiale, der ligger i forældrenes rolle, om de så lever eller ej, når et ungt menneske skal danne sig og finde sig selv, hvad ser du så?
Jeg tænker, at altså, forældrene er jo er nogle afgørende figurer for os alle sammen, eller de omsorgspersoner, som sådan er der for os, mens vi er små, mens vi er børn og unge. Og på et eller andet tidspunkt skal vi jo løsrive os fra de her omsorgspersoner og finde vores egen vej, og det kan jo så ske mere eller mindre sådan hurtigt, og det er klart, at sådan en ung person som Linnea i min første bog, der mister sin far meget pludseligt, så sker der en eller anden form for acceleration i den her frigørelse. Og det er jo også der, hvor man kan sådan skrue op for det her coming of age forløb, som vi alle sammen skal igennem og gøre det mere dramatisk. Men det er jo sådan set det samme for os alle sammen, at vi skal hoppe ud af den her beskyttelse. Vi har været inde i en livmor engang, og så er der ligesom flere livmødre, der beskytter os igennem vores opvækst, og på et tidspunkt skal vi træde ud af dem, og der er så nogle øjeblikke, nogle perioder i vores liv, tænker jeg, hvor det pludselig går stærkt, eller hvor der er sådan et eller andet helt afgørende, måske et enkelt øjeblik, som bliver sådan definerende for, hvem vi bliver som voksne mennesker, hvordan vi træder ud i det her voksenliv.
Mm. Hvad ligger, er der et enkelt øjeblik i Bird, som du lige kommer i tanke om nu, som så ender med at blive definerende for Bailey?
Altså det, som så falder mig ind, det er måske sådan et øjeblik, hvor altså, Bailey har mødt Bird ude på sådan et, i sådan et moseområde, hvor hun er faldet i søvn. Hun er sådan stukket af fra sådan en højspændt situation, og er faldet i søvn alene derude, og så kommer denne her mystiske mand gående, og de har sådan en lille interaktion, hvor hun egentlig afviser ham og vil have ham væk, og hun er lidt bange for, om han er sådan en trussel for hende. Og så siger han bare, okay, fint, jeg smutter igen. Og så er der et eller andet i hende, som alligevel driver hende til at følge efter ham. Og den der nysgerrighed, hvor man pludselig får øje på noget uden for sig selv, uden for sit miljø måske, noget, som er anderledes, som man kan følge efter. Det mindede mig faktisk lidt om en scene i Kloster, hvor min hovedperson er sådan lidt et lidt fortabt sted, måske ligesom Bailey. Hun er i dyb sorg, er taget til Bukarest, sådan lidt uden mål, driver rundt, er ked af det, og så ser hun den her nonne på gaden, hvor der er et eller andet, der får hende til at følge efter hende hen i en kirke. Og sådan den der sådan trang til, der pludselig kan opstå, når man ser noget fremmed som ung, og sådan følge efter, altså at følge nogen. Ja. Det er sådan nogle øjeblikke, jeg tænker, er vigtige.
Det må også være lidt en udfordring som forfatter at skabe sådan nogle troværdige øjeblikke, hvis de skal være så betydningsfulde. Hvordan arbejder du med sådan at sige, så er det der, det sker, og det er sådan, det skal foregå?
Jeg tror, når jeg arbejder med mine romaner, så skriver jeg mig meget sådan frem til det. Altså, jeg leder efter nogle scener, som kan afføde et sprog, jeg synes er spændende, som kan afføde sådan nogle indre omvæltninger i mine karakterer. Så jeg starter jo meget sådan i det ydre med at beskrive nogle steder og nogle miljøer. Det var også sådan, jeg kom på sporet af at skrive om et nonnekloster, fordi jeg selv var nede og arbejdede frivilligt i et nonnekloster i Rumænien og begyndte at skrive om det her sted. Jeg ved ikke, så er det sådan lidt organisk, hvordan en historie sådan tager form, og hvor man kan placere nogle af de afgørende øjeblikke. Det kan være, der er en række afgørende blikke fra mit eget liv, som jeg kan koge ned til en scene i en bog.
Mm. Og hvis vi bare lige skal slutte, Ingrid Nymo, ved filmen Bird, som jo altså har premiere i dag. Hvad vil du uddele, sådan, skal vi sige stjerner, eller er du sådan en mere information-type, der bare giver en beskrivelse?
Jeg har jo aldrig sådan anmeldt noget før.
Nej.
Og jeg ved jo heller ikke, om jeg kommer til det igen. Jeg tænker nogle gange, at folk, der uddeler stjerner, de er nødt til at have sådan en eller anden nærighed med at give topkarakter, fordi hvis man så har givet 6 stjerner til noget, og så en dag ser noget, man synes er bedre, hvad gør man så? Så bliver det det samme og sådan noget. Men det problem har jeg ikke. Så den får bare 6 ud af 6.
Alright. Det var da den bedste anbefaling, den kunne få på vejen.
Ja.
Tak for lige at tale med os om dannelsesfortællingerne, Ingrid Nymo.
Det var så lidt.
Som altså havde set filmen Bird, som har premiere i denne uge, eller i dag faktisk. Ingrid Nymo, forfatter til romanen Kloster og Den Røde Hane. Nu skal du forestille dig 5 unge mænd i frakker og veste, der står i en zoologisk have og fodrer geder. Det er måske svært, men det er faktisk ikke desto mindre coveret til en gammel CD, en måde at lave popmusik på. Det er Beach Boys album Pet Sounds, og en af de 5 gedefodrende mænd på coveret er frontmanden Brian Wilson. I går aftes tikkede nyheden ind om, at han er død i en alder af 82 år. Det benytter vi anledningen til at dykke ned i, hvem han var, og hvordan han har formet popmusikken sammen med dig, Esben Svane. Velkommen.
Ja, mange tak.
Du er musiker, sangskriver og producer for navne som Kalaset og Hjalmar. Du er også stor Brian Wilson-fan. Vi skal nok høre en masse af hans musik. Men bare lige først, hvad vil du sige, hvis man kan sige det i et par sætninger? Hvad kendetegnede Brian Wilsons musik?
Og altså storladende, fantastiske arrangementer med horn, stryger, alt hvad der er. Lige lå i studiet den dag, tror jeg. Det er i hvert fald det for mig. Og hjerteskærende smukke melodier.
Der starter nogle gange lige på omkvædet. Round, round, get around, I get around. Yeah, get around, round, round, I get around. I get around. Hvis du lige skal tage os igennem I Get Around her, Esben Svane, hvad er det, der er så vellykket ved Brian Wilson og The Beach Boys sang her?
Altså, man kan sige, nogle af de tidligere ting der før Pet Sounds, er måske, vil nogen mene, måske ikke er helt så nuanceret på en eller anden måde. Men altså, det jeg stadigvæk synes er slående ved det, er jo, at det er jo når folk siger, at popmusik i dag er blevet så effektivt, og det, du ved, det er blevet så kort, ikke? Sangen er kun 2,5 minutter. Jamen, hvor lang er I Get Around? Den er 2,10 eller et eller andet, når den starter med omkvædet lige med det samme, ikke? Så det er så effektivt, en popsang kan være. We always take my car, 'cause it's never been beat, and we never missed yet with the girls we meet.
Ja, så er der jo også et af dem, jeg ikke kendte så godt, Esben, som betyder meget for dig, ved jeg. Det er det her.
Ja.
Man kan næsten høre det på den måde, du siger ja på. Hvad er det vækker i dig?
Jamen, det vækker det i mig, at dengang jeg cirka opdagede Pet Sounds, eller der, hvor den ramte ved mig, kan man sige, der havde jeg mødt min hustru Ihan. Hun kommer fra en muslimsk baggrund, og vi var nødt til at holde vores forhold skjult i 2 år. Og der ramte de første 4 linjer der så hårdt for mig, fordi jeg følte, det var det, der var vores liv. Og det følte, vi hørte til ligesom i en verden, hvor vi kunne leve sammen, ikke? Og så endte jeg faktisk med også at bruge en par frase fra sangen i en af de sange fra mit eget album, som handler om Ihan. Den kan jeg sgu ikke rigtig høre, uden at få tårer i øjnene.
Nej, lad os da gøre det. Altså, wouldn't it be nice if we were older, then we wouldn't have to wait so long. Men ellers Brian Wilsons tur op gennem det 20. århundredes popmusik, Esben Svane. Hvilke nedslag og forandringer og udviklinger skal vi lige nå at forstå?
Og altså nu er jeg jo ikke sådan en kæmpe musikleksikon-nørd, men mere sådan mere bare kæmpe fan af hvad skal man sige, af den måde han har arbejdet på, ikke?
Jo.
Altså, men i hvert fald så vil jeg sige at og det må man ikke hænge mig op på, men jeg er i hvert fald imponeret. Nu sidder jeg jo med et sequencer-program, ikke? Og det gør de fleste, altså de her musikprogrammer, hvor du kan sætte ting sammen på kryds og tværs. Og han har også skulle gøre det med bånd, kan man sige, med rigtige bånd, som han har skulle sidde. Men nu er der en sekvens her, og en sekvens af det andet, og skulle sætte det sammen på den måde, så vidt jeg ligesom ved. Og det kan man for eksempel høre på Good Vibrations, ikke? Altså den måde, at det næsten lyder som flere forskellige sange i en, i forskellige tempo og sådan noget.
Mm. Skal vi prøve at høre det så, og så skal man så lægge mærke til overgangen til omkvædet, eller hvad vil du sige, vi lige skal lytte efter?
Jamen, der er i hvert fald nogle forskellige faser i sangen, som man kan bide mærke i, at den ligesom, den har nogle forskellige faser med forskellige udtryk og i forskellige tempo, ikke? On the wind that lifts her perfume through the air, I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Ja, så Esben Svane, du sidder der og hører for dig. Shit, så skulle han også klippe det der ind. Og så det der, og sikke et roderi, han har haft på sit klippebord. Ja, og hele C-stykket, der kommer ind, hvor den er en helt anden, det bliver til en helt anden sang. Ja.
Ja, det kommer her.
Ja, det kommer først senere, nå, faktisk.
Den skifter flere gange, så.
Ja.
Hvordan bruger du inspirationen fra Brian Wilson i din egen musik, i dine egne produktioner?
Jeg tror slet ikke, jeg vil bruge horn og stryger lige så meget, som jeg gør, hvis det ikke havde været for Brian Wilson. Det kommer helt sikkert fra Pet Sounds og Smile, ikke? Altså, og det er sådan, når jeg for eksempel hører, for eksempel da jeg lavede min egen debutalbum, så begynder jeg at høre den her blanding af messingblæsere, og så stryger og af træblæsere, og der ligesom fletter sig ind i hinanden i et eller andet virvar, kan man sige. Og jeg er ikke sådan en, der sidder og noterer mine arrangementer. Jeg er en af dem der lukker øjnene, og så forestiller jeg mig, hvad spiller orkestret lige nu? Hvad spiller den, der spiller valthorn eller trompet, eller hvad spiller celloen her? Og så, det ligesom, så kommer det mere ud på den måde, og der forestiller jeg mig meget, tror jeg, egentlig sådan noget Brian Wilsonsk i det altid, på en eller anden måde. Så det sidder meget dybt.
Skal vi høre Wonderful i den sammenhæng, ja, der godt, med, ja, blæser og kors? Lad os lige høre hele nummeret, ikke? Det er jo, som du selv har været inde på, ikke så langt. 2 minutter er det her, så kan, ja, vi lige afslutte bagefter. She belongs the left with her liberty, never known as a non-believer. She laughs and stays in.
Loved by her mother and father.
Wonderful med The Beach Boys, og altså Brian Wilson, som døde i går. Esben Svane, hvad er arven efter Brian Wilson?
Den er tung, eller kan jeg vist roligt sige. Kæmpe. Det er jo bare alle os andre dødelige, der vil prøve at gøre noget tilnærmelsesvist, lige så godt, og det kan man ikke. Og arven, hvad kan man sige? Jamen, altså, når jeg hører det der, så tænker jeg bare, det er jo igen, de er så hjerteskærende smukke, de melodier, den måde, han arrangerer det på, og det er ligesom om, det er minimalistisk og maksimalistisk på samme tid, hvis man kan sige det, eller sådan, ja, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal sætte ord på det, men i hvert fald, så det berører mig i hvert fald dybt, at han er væk. Det er sikkert godt for ham at have endelig fået fred, men jeg vil i hvert fald tage ham med i meget af det, jeg laver fremadrettet.
Det synes jeg er en god måde at slutte det hele på, Esben Svane. Tak fordi du var med lige at sætte nogle ord og følelser, tanker på ham, Brian Wilson, som altså døde i går i en alder af 82 år. Klokken nærmer sig 4. Anders Skytte havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Der er radiovis bagefter det. Orientering nu klokken 4.